Які жанчини?
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
У эфира «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Только женщины». С вами Ганна Соусь. Сярод кіраўнікоў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі жанчыны складаюць усяго 4,3%. Пры гэтым доля жанчын-даследніц у акадэміі навук амаль 48%. Што перашкаджае жанчынам рабіць кар'еру ў навуцы, як шмат жанчын-навукоўцаў, так бы мовіць, загінулі на кухні, і ці адрозніваецца гендерны баланс сярод навукоўцаў Беларусі, Чэхіі і Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта сёння абмяркоўваюць прафесарка катедры сацыялогіі Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, прафесарка докторка гісторыі, выкладчыца факультэту гуманітарных даследаванняў Карлава Універсітэту ў Празе Алена Маркава і кандыдатка гістарычных навук, дацэнт лаўрэатка прэміі Пэн-цэнтру імя Багушэвіча Ніна Стужынская. Ну, за всю гісторыю існавання Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, пачынаючы з 29-го году, яе сапраўднымі членамі былі абраны толькі дзве жанчыны. Это вот расійская гісторык Панкратава ў 40-м годзе і беларуская генетык Хатылёва ў 80-м. А членамі-корэспандэнтамі сталі 7 жанчынаў толькі. Ну, вельмі мала жанчын сярод членаў экспертных саветаў ВАКу, навуковых саветах, саветах па абароне дысертацыі. Вот это дадзеныя даследавання Ірыны Чыкалавай пра сацыяльную ідэнтычнасць жанчын-навукоўцаў. Адным словам, амаль все ключавыя пасады ў навуковай сферы ў Беларусі занятыя мужчынамі. Ну, чаму? Напэўна ж, я думаю, што не таму, што менш здольныя ў навуцы, менш здольныя ў кіраванні, ў арганізацыі навуковага працэсу. Спадарня Ніна, які ваш адказ?
Мы назіраем гендерны дисбаланс і гендерна асіметрія амаль ва ўсіх сферах жыцця. Там, дзе грошы, там, дзе ўлада, там, дзе ўплыў, заўсёды бальшыня мужчын. Справа тым, што навука публічная сфера таксама. І ў нашым грамадстве традыцыйна лічыцца, што грамадская дзейнасць – гэта для мужчын, а вось прыватная сфера – гэта для жанчын. Таму, канешне, традыцыйна все планы жанчыны рэалізуюцца ў прыватнай сферы, это дома, на кухні, сям'я, як звычайна. І, канешне, жанчыны, якія трапляюць у навуку, яны выглядаюць даволі маргінальна. І чым вышэй па ступенях кіруючых у навуковай сферы, тым менш жанчын. І тыповая сітуацыя, это тычыцца і палітычнай сферы у Беларусі, і ўсіх другіх публічных областей. Я хочу сказать, что я працювала весь час и працую у галіне гістарычных даследаванняў і у гуманітарыстыцы. Звычайно, жанчын болей, чым у неких, скажем так, науках прикладных. Але тым не менш, жанчын і тут вельмі мало. Тым больш, хто досягає, скажем, заўважных для громадства вынікаў. Чому жанчыне так складана? Ну, тому што такая вот сфера, яна канкурэнтная сфера, па-першае. І па-другое, як ужо сказана ўжо не мною, жанчына, калі яна насмеліцца на заняткі навукай і прысвячае гэтаму сваё жыццё, яна, па сутнасці, адсуджае сябе на адзіноту. Я не лічу, што яна не выйдзе замуж там, ці не народзіць дзяцей. Хаця, канешне, сям'я і дзеці – это тая сітуацыя, тая абставіна, якраз, які, скажам, абцяжарваюць галоўную прафесію жыцця. Тым не менш, адзінокая жанчына застаецца і сярод сваіх калег. Таму што, ну, не секрет, то трэба пераадолець і саркастычныя адносіны, і нават адносіны пагарды калег-мужчын, якія ставяцца вялікім скепсісам да, скажам, навуковага прадукта, які прапаноўвае грамадства жанчына.
Дзякуй вялікі, спадарыня Ніна. Я от напярэдадні запісу гэтай перадачы гутарыла з Жанай Грышчынкай, навукоўкай, вот таксама на гэтую тэму. Яна кажа, от, ну чаму я за 50 гадоў навуковай дзейнасці не ўзначаліла там катэдру? Ну таму што яна кажа, такой задачы сябе не ставіла. А спадарыня Алена Гапава, от вельмі такі несуцішальны каментар у Ніны Стужынскай, ці пагадзіліся б вы з усім тым, што яна сказала, з усімі тымі прычынамі, і што сапраўды жанчына, як бы ён наканаваная адзінота, калі яна пачне добрую кар'еру рабіць у навуцы.
Ну, вы ведаеце, тут гэта такая складаная справа, але з майго досведу ўласнага, я вырасла ў сям'і, дзе маці мая была навукоўцай, навукоўцаві. І усе яе сябраўкі, амаль усе сябраўкі, яны паходзілі, як мы зараз скажам, з акадэміі. Яны працавалі ва ўніверсітэце, у акадэміі навук. Сапраўды, яны не былі там загадчыкамі сектароў ці загадчыкамі інстытутаў, але гэта былі жанчыны, якія былі ў навуцы, і мне здавалася, што гэта цалкам натуральна. У гэтым сэнсе Савецкі Саюз сапраўды быў такі ну, спецыяльнае месца. Вось калі я выкладаю у Амерыцы, і адзін раз, аднаго разу я дала сваім студэнтам прачытаць такую аповесць Ніны Баранскай «Тыдзень як тыдзень, неделя как неделя». Яна была надрукавана ўжо ў 67-м годзе у «Новым міры» па-руску, а потым перакладзена на ўсе, здаецца, мовы. Гэта такая вельмі знакамітая рэч. І там ідзе тыдзень у жыцці маладой жанчыны ў Ленінградзе, якая працуе там у некім інстытуце, у яе муж, двое дзяцей, і вось гэта і дзеці маленькія, і ўсё гэта. І калі мае і я так гэту аповесць студэнтам даю, як, ну вось, паглядзіце там гендэр і як выслайваецца, і ўсё гэта. І студэнты прачыталі і сказалі, пачакайце, гэта 67-й год. І вось гэта жанчына, яна інжынерка і мае навуковую ступені. Яна працуе ў інстытуце. І ў аддзеле, дзе ўсе жанчыны, таксама шмат жанчыны, і яны ўсе маюць навуковыя тэхнічныя ступені. У гэтым сэнсе сапраўды Савецкі Саюз быў трошкі у іншым стане, дзякуючы спецыяльнай палітыцы, але гэта доўгая размова. І мне здаецца, што сапраўды вось увогуле не толькі з жанчынамі, але справа з навукай увогуле значна пагоршылася, пачынаючы з 90-х гадоў. І увогуле мужчыны і жанчыны туды не ідуць, таму што гэта сфера, дзе плаціць мала, яна не прэстыжная, там цяжка зрабіць цікавую кар'еру, такую ж жыццёвую кар'еру і гэтак далей. Ну а вось што адбываецца ў самой акадэміі, як чаму так жанчын так мала ў кіраўніцтве. Ну як у астатніх таких кар'ерных сферах расклад, гендерны расклад на мужчын і жанчын, да, па шмат якіх прычынах мала жанчын даходзіць да верху.
Спадарыня Алена Маркава, вы сваю навуковую кар'еру, ну, практычна всю будавалі ў Чэхіі. Які ваш адказ на вот гэтае пытанне з пункту гледжання Беларусі, з пункту гледжання Чэхіі?
З пункту гледжання Чэхіі, магу сказаць, што тут не вельмі існуе вось гэты гендерны дысбаланс, але гэта сітуацыя мянялася вельмі павольна, і так, мабыць, пачало гэта мяняцца ад 90-х гадоў. Калі вось навукоўцы пачалі прывазіць сваю вопыт, напрыклад, з загранічных замежных стажыровак з захаду і гэтак далей. Ну а што тычыцца Беларусі, так, згодна з папярэднімі выступоўцамі, скажу, што напэўна справа не ў тым, што жанчыны там можа там могуць горш там кіраваць некім тымам людзей. Мне здаецца, тут справа ў стэрэатыпах, якія ўсталяваліся, укараніліся ў грамадстве, бо, напрыклад, калі мужчына, які імкнецца да кар'ернага росту, ён асацыюецца з мэтанакіраванасцю, а жанчына часта вось з такой, можа, нават такой стервознасцю, такая вось карыстка ў такім, ну, такім трошку не вельмі такім пазітыўным сэнсе. І таму я лічу, што трэба вось змагацца з гэтымі стэрэатыпамі, прасоўваць жанчын і выкараняць вось гэтыя пануючыя стэрэатыпы, таму што аб'ектыўна жанчыны як навукоўцы, ну, не горшыя, чым мужчыны.
Дзякуй вялікі. Спадарыня Ніна, вы казалі пра тое, што жанчына, якая пойдзе вельмі высока ў навуцы, яна ёй наканаваная адзінота. Вот калі пра ваш лёс згадаць, то вы шчаслівая жанчына ў сям'і, маеце двух дзяцей, вы палітычная актыўнасць у вас свой час была вельмі актыўная ў недзяржаўнай арганізацыі, вы таксама працавалі. І всё вам удавалася да некаторага часу сумяшчаць, так? Ну і ўлічваючы тэмы, якія вы распрацоўвалі, это палітычныя рэпрэсіі, гісторыю узброенага супраціву ў Беларусі, таксама былі вельмі складаныя тэмы, малаверагодна, што цяперашнія навукоўцы маюць магчымасць іх даследаваць. Вот і вас больш за 15 гадоў таму вы ўжо не працуеце ў акадэміі навук, вас звольнілі за ўдзел у выбарах. А вот а калі ўсё ж той момант згадаць, калі вы працавалі, ці часта вам асабіста даводзілася сутыкацца з дыскрымінацыяй? Вот чаго вам цяжэй было дасягнуць, альбо немагчыма дасягнуць толькі таму, што вы жанчына?
Канешне, тое, што ты жанчына, гэта, скажам так, ёсць пэўныя цяжкасці. Таму што ацэньваюць мужчыны-кіраўнікі не толькі твае навуковыя здольнасці, але некія жаночыя вартасці. Магу сказаць, это жартам, такога словца як харасмент не існавала ў тыя часы, але дамагацельства былі. І, канешне, не магу сказаць, это існуе і зараз, што інструментаў пакрыўджана ў мужчыны, які займае пэўную пасаду для таго, каб нанесці шкоду там кар'ерным намаганням жанчыны даволі шмат. І гэта, скажам, не допуск да абароны дысертацыі, гэта і звальненне з працы, і, карацей кажучы, метадаў вельмі-вельмі шмат. Маё жыццё ў акадэміі, я памятаю члена-корэспандэнта аднаго толькі ведала, это спадарыню Ніну Каменску. І я ўжо ў тыя часы разумела, што сваёй пасадай, сваім, скажам, тытулам, яна ў асноўным была ўдзячна мужу, які займаў высокую пасаду ў савеце міністраў. Хачу сказаць, што вот мужчына ў ролі жанчыны-навукоўцы адыгрывае вялікую ролю. Вынік падвела чаму таму, што я сказала.
Думаеце, гэтак дагэтуль жа? І дагэтуль такая ж сітуацыя, як вы мяркуеце?
І дагэтуль такая ж сітуацыя, сапраўды так. І яшчэ, можа, я ведаеце, што пераступіла некія межы дазволена для жанчыны. Я ў тэме, якая для жанчыны не характэрна. Яна, скажам так, мілітарная тэма. Там, дзе прысутнічае зброяная пазіцыя, атаманы-баевікі, зброя і гэтак далей. І таму, канешне, да, скажем, моих доследований, да, моего наукового продукта, існуе вельми, скажем так, предузятые относины, какие частяком читаю и прыща. Жанчина, обогульняю тут, жанчина повинны 100 разов доказывать свою професійную компетентность в адрозненні ад мужчыны, якому значна лягчэй. Ну і ў нас традыцыйна лічыцца, што наука гэта як бы прэрагатыва мужчын. І гэта, канешне, вельмі несправядліва.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Спадарыня Алена Гапава, вот Алена Маркава ўжо крыху пачала пра чэшскую сітуацыю на вусы распавядаць. Мы з вамі вот напярэдадні таксама абмяркоўвалі гэту тэму, вы казалі, што таксама ёсць вот няроўнасць, таксама нема такого гендернага балансу ў навуцы ў злучаных штатах, але ўсё ж апішыце сітуацыю, калі ласка. Наколькі яна блізкая да беларускай, ўсё ж я думаю, што не.
Ну, мне здаецца, вы ведаеце, гендерны падзел гэта рэч рэальная. І чаму вось жанчыны і мужчыны там існуе такая рэч, як падзел працы, раздзяленне труда, гістарычна склаўшыся мужчыны там выбіралі адні рэчы, жанчыны другія. І мы можам растлумачыць, як так адбывалася, якія тут былі чыннікі, гэтак далей. Што робіцца зараз? Вось калі я памятаю, я пачынала сваю, так сказаць, навуковую кар'еру ў Белгорадскім універсітэце, я выкладала на шмат якіх факультэтах. І я бачыла, гэта быў пачатак 80-х гадоў, і я бачыла, я выкладала на факультэце там матэматыкі, прыкладной матэматыкі і хіміі, і я бачыла, што большасць студэнтаў на гэтых факультэтах гэта былі сапраўды жанчыны. На фізіки жанчин було, мені здається, 50%, а ось уже на радіо фізиці їх було ж вельми шмат. І гэта было ў тыя гады, калі жанчын у навуцы, ну, калі мы кажам навука, мы у Амерыцы маюцца на ўвазе, ну, такія тэхнічныя навукі, ці навукі пра прыроду, было 10%, 14%, значна менш. Але потым у 90-е пачаліся, гэтая сітуацыя пачала непакоіць грамадства і пачала непакоіць урад, і былі ўведзены некаторыя меры, былі пачаты нейкія праграмы. І вось перад гэтай перадачай я пачала глядзець, і я бачу, што, ну, па-першае, у Амерыцы не існуе акадэміі ў такім сэнсе, як нашы, як арганізацыі. Там гэта робіцца ва ўніверсітэтах, ці ёсць такія там вялікія карпарацыі, якія там робяць даследаванні і потым вынаходзяць нейкія лекі і гэтак далей. Вось я бачу, што у кампутарных навуках, напрыклад, жанчын з доктарскай ступенню ў Амерыцы 20%, у інжынірінг, ну, таких інжынерных спеціальностях 22%, у фізіці 18%, увогуле не шмат. Я хочу сказаць, што вось гэты падзел, гэта не толькі беларуская праблема, гэта глабальная праблема, чаму так атрымліваецца. І, але трэба нешта рабіць, і у некаторых странах робіцца. Але калі мы паглядзім, вось, напрыклад, у акадэміі я не знайшла лічбы, колькі жанчын на кіруючых пасадах у амерыканскай акадэміі, але я ведаю, што на кіруючых пасадах у такіх значных карпарацыях, вялікіх карпарацыях, якія ўваходзяць у спіс Forbes, кіруючых жанчын 5%. Я хочу сказаць, што гэта не толькі беларуская праблема, але тое, як на Беларусі да гэтай праблемы ставяцца. Вось калі адна жанчына, якая займае даволі высокую пасаду, кажа, што трэба жанчыне ісці і варыць борщ, гэта наносіць ущерб не толькі жанчынам, але гэта наносіць шкоду ўсяму грамадству.
Алена Маркова, я ведаю, што вот каля году таму вы ў вялікай канкурэнцыі выйгралі стыпендыю, грант на даследаванне, на вялікае даследаванне, некалькі гадовае даследаванне, якраз беларусізацыі пачатку 90-х, вы ім займаецеся. І гэта было вельмі складана зрабіць, таму што на беларускую тэму вот вы атрымалі ў вялікай канкурэнцыі. А як вот наколькі цяжэй вам было жанчыне заваёўваць вот такі аўтарытэт у сваіх калег мужчын, навукоўцаў, сярод студэнтаў у параўнанні з мужчынамі выкладчыкамі, вашымі канкурэнтамі?
Проблема скуты натуральна, такая праблема натуральна існавала і нават існуе і зараз. Гамонка ідзе аб тым, што існуюць нейкія таксама стэрэатыпы, якія вось, как калі, напрыклад, прыходзіш у аўдыторыю, то, ну, студэнты часта вось, ну, прынамсі, ну, не вельмі часта, ну, прынамсі, калі-нікалі думаюць, што, ну, можа, калі б там гэта быў такі весь сівы, згорблены там некі старэнькі прафесар, то контент быў бы лепшы, но насамрэч гэта неправда. І таксама вельмі цяжка жанчыне сярод, напрыклад, і такіх вось выкладчыкаў старэйшай генерацыі, старэйшага пакалення, якія таксама вось глядзяць на сябе вось этой оптыкай, што там як это такая ёсць прымаўка, вось валасы даўгія, там ум кароткі і так далей. І, канешне, к гэтаму яшчэ дабаўляецца тое, што, скажам так, адкрыта, што існуе такі завуаліраваны шавінізм, вось нават тут гэтых вышэйшых колах акадэмічных у Чэхіі. І вельмі часта мне давалі зразумець, што вось гэтыя людзі з ўсходняй Еўропы, яны не вельмі вітаюцца іх прысутнасць. І яшчэ і жанчына, вось, і гэта вельмі вялікі, так скажам, хандыкап, які вось прыходзіцца пераадольваць у кожным вось амаль што у кожний день у житті, так скажем, тому ось ця проблема так і ось, ну, але я призвичайлася вже, так скажем так.
Господар Няніна, от Білорусь традиційно знаходиться у групі країн, де узровень едукації жанчин вищий за мужчинські. Ну, а от ключові посади, керуючі наукові у мужчин. Як ви міркуєте, от, що білоруська наука стратила, недоотримала з причини просто недостаткового представництва у її жанчин? Я неді читала, що, наприклад, от велізарний акушерський досвід жанчин, який передавався в усна, не був просто внесений, якби такої наукової формі не було оформлений і так і стратився фактично. Ну, це такий вельми дробний приклад. А як би ви відказали на це питання?
Я б не погодилась з вами, що це дробний приклад, тому що, коли обогульніть, то якраз, скажімо, медична наука, як ніяка друга, вона впливає на якість життя. І проблема зараз якості життя, поліпшення охови здоров'я у нас стоїть вельми остро. Але я лічу, що в першу чергу ось цей феномен недостаткової присутності жінчин у науці, це не тільки наш феномен, але все ж таки, це в першу чергу іміджові втрати країни. Тому що ми не йдемо у хвості там рейтингів. По-друге, це втрати громадства, яке втратило... Крім невикористаний потенціал жінчин, ви привели вельми добрі такі яскраві приклади, і у других сферах життя можна так само знайти такі приклади. Невикористаний потенціал жінчин, нереалізовані проєкти, їх програми і так далі, які загинули, мачимо, у ніяких записах, я вже не кажу, що загинули на тільки у марах жінчин і... Коліна готувала суп.
Подарня Алена Гапова, от представництвом Сусветного банку в Білорусі 11 лютого у Міжнародний день жанчин і дівчинок у науці. Представництво виказало упевненість, що поширення доступу до праці у сфері науки, технології, техніки, математики дасть жанчинам більш можливості самореалізації, як бути повноправними і рівними удільниками економічного росту. От ви привели лічби, що тишиться Америки, що якраз от у гетих сферах жанчин покуль не шмат, от каля 20%. А ти будзе гэты процент павялічвацца?
Конечно, здаецца, што чалавецтва рухаецца ў гэтым напрамку. Але што будзе там калісьці, гэта цяжка сказаць.
У якіх сферах навуковых жанчын цяпер найбольш, а якія сферы ўсё яшчэ застаюцца вельмі закрытымі?
Я ўжо некалькі хвілін таму казала, што ёсць такая рэч сацыяльная, як падзел працы, раздзяленне труда. І гістарычна складвалася, што жанчыны працавалі там у пэўных сферах, а мужчыны ў іншых сферах. Ну, прычым тыя сферы, дзе працавалі жанчыны, яны звычайна горш аплачваюцца. Гэта мяняецца, канешне, з мадэрнізацыяй гэта ўсё мяняецца. Што тычыцца Беларусі і, ну, здаецца, не толькі Беларусі, гэта глабальная праблема. Больш жанчын у сацыяльных навуках і гуманітарных, а мужчынаў больш у тэхнічных навуках і прыкладных навуках. І сапраўды, калісьці лічылася, што прычына гэтага ў біялогіі, потым лічылася, што не прычыны толькі культурная, гэта сацыялізацыя, ну і ўсё, як збудавана сфера навукі, яна тармазіць жанчыну і гэтак далей. Зараз часам ужываюцца і біялагічныя фактары, і культурныя, калі імкнуцца тлумачыць гэтую сітуацыю. Праблема ў тым, што жанчыны самі сабе, мы так выхаваны, што мы надо цырымоніцца, надо быць дзевачкай, ты же дзевачка, мы самі сабе ставім пэўныя такія граніцы, якія мы не пераступаем, але так сам само тое, як сконструявана жыццё вакуль нас.
Дарня Алена Маркова, от ми вже почали говорити про тое, що жанчына має шмат абавязкаў яшчэ такіх традыцыйных у Беларусі. І от часам мне даводзілася чуць такую фразу, от шмат жанчын, навукоўцаў, мастачак, там пісьменніц загінулі на кухні, не рэалізаваліся. Як от цяпер увогуле ў сучасным свеце ці лёгка сумяшчаць пытання быту, сям'і і навукі? От якая ваша парада, якая ваша практыка, як вы справляецеся?
Дякую. Я б, конечно, вельмі хацела ведаць адказ на гэта пытання. Вось это быў бы такі універсальны адказ, напэўна, які бы вельмі памог там усім. Я, на жаль, гэтага отказа не ведаю 100%. Я ведаю, что это было и застается вельми тяжким таким челленджем для любой женщины, и у науки так само. Я хочу сказать, что працовать треба, и эту працу никто за нас не сделает. И могу сказать, что вот хандикап, то бог женщина, якая у академии, якая у науки, это ненормованный працовный день, что вот часто семья там застается на такой другой колеине, так? Это вельми, конечно, часто это не вельми добро. Ну, а який выход? Я лишу, что, мабуть, у адекватным разделении хатней працы и догляду за детьми, вот, например, там, не ведаю, то бок хатняя ж праца, это, ну, такая ж натуральная, как и іншая праца, просто она недооценивается и узваливается автоматично на женщину. Ну, а замечать треба, тому что усе патрабаванні у акадэмічнай сферы, яны такія ж самыя да мужчын, як і да жанчын. Вось і тут трэба знайсці някі баланс.
Дзякую, у нас зусім мала засталося эфірнага часу. Гаспадарня Ніна Стужынская, каротка адкажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, ці змянілася б штосьці, калі б Беларускую акадэмію навук узначаліла жанчына і не дзякуючы мужу, а сама па сабе, што б змянілася?
Тяжко уявить себе такую ситуацию, потому что у нас конкуренция за эту высокую посаду вельми великая. А лишь ты мне меньше, когда, скажем, в неких планах, марах это уявить себе, то я бы сказала, что, конечно, науковая политика в нашей стране была бы иншая. И я думаю, что она была бы переориентована на змены, скажем, каштовностью. Я бы, например, шмат попрацавала на гуманитарное оздоровление громадства. Потому что я лечу и физики, и химики, там, и математики могут сделать некое, скажем так, важное находительство в своей галине, только когда они соправданные патриоты своей страны. Иначе в другим выпадку яны зробят атомную бомбу, например. Другая справа, что я лечу, что наука, сфера так сама, сфера для придатная для реализации планов женщин, для поддержки материнства, для поддержки всех проектов, которые подвышают якость життя громадства. Мы бачим литерально, скажем так, озлобленное поколение, якое подрастает, апошние, скажем так, выпадки не будем их обмерковывать, обмерковывая заразча краина. И вот это свечит про гуманитарные хворобы в громадстве.
Спадарня Алена Гапова, вот как вам пропоновали узначались Белорусскую академию наук, я бы, например, подтримала 100%. Какие реформы вы найперш провели?
Я не хочу ничем кировать, и я не ведаю, как это робить. Мне цікавей займаться наукой, а не кировать. Я ведаю, что есть женщины и мужчины, которые это зробят лепей, чем я.
А, ну вот, чтобы изменилась, коли б женщина.
Дякую. Ну, я не ведаю, это же залежит, какая женщина. Ну, вот мы ведаем, что есть женщина, якая сказала, ну, чего та женщина туда полезла, нехай иди варить борщ. Коли такая женщина, ну, это полный капец. А коли иншая женщина, может, нечто изменилось бы.
И Алена Маркова, опошнее пытание вам. Як на кунт квотау?
Ну, я лишу, что не. У науковой докладно не. Вот это мое такое отказ, який засновывается на моем особистом опыте, який я провела у академии. И я лишу, что треба глядеть на выники науковые, оценивать людей. И я так сама, коли, конечно, нечто от меня залежало, я пропоновала, например, отстранить гандикап для женщин тем, как, например, при подаче заявок на працу, ти на некий град уличивался досить час, який женщина провела за доглядающие дети. То бок, ось кап гэтый гандикап быў ось някім спосабам выпраўлены. Калі б былі больш роўныя умовы для ось падачы, ось, напрыклад, даследчыцкіх грантаў ці заяваў на працу, і каб гэты час улічваўся.
Дякую вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел прафесарка, доктарка гісторыі, выкладчыца факультэту гуманітарных даследаў.